Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Návrat tisíců Čechů z Blízkého východu provází problémy.
Někteří čekali na letištích dlouhé hodiny a stěžovali si na nedostatek informací.
Nikdo nám nepodal žádný informace.
Když se něco stalo, tak jsme nedostali ani SMS.
Celá kritika zaznívala z některých opozičních stran.
Podle šéfa české diplomacie je zásadním úspěchem, že se počet Čechů na Blízkém východě neustále snižuje.
Ocenil spolupráci vlády, armády a letecké společnosti Smartwings.
Jsme premianti v repatriacích, tvrdí šéf české diplomacie. Opozice oponuje, je to ostuda, je to chaos jako za covidu. Umí nebo neumí Babiš a spol. Komunikovat s lidmi? Ptám se Martina Bartkovského, politického komentátora a šéfredaktora týdeníku Reflex. Dnes je úterý 10. března. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den a díky za pozvání.
Rád vás tady vidím.
Já mám déjà vu.
Ostuda, chaos.
My se vracíme skutečně do doby covidu, do doby toho klasického babišovského chaosu.
Je to jako když řídil covid, tak řídil repatriace. Nadává na premiéra Andreje Babiše opozice.
Vláda nekomunikuje srozumitelně, rychle a dostatečně jednotně.
Podle šéfa české diplomacie už ale z Blízkého východu Česko repatriovalo asi 1500 lidí, což je poměrně impozantní číslo, tak není to za ten týden vlastně úspěch?
Tak Česká republika je v podstatě premiantem mezi tady tou repatriací svých vlastních občanů. Řada zemí vůbec nic takového nezahájila.
A děláme ten mikromanagement, protože neumím si představit, jak by to bylo bez toho, že bychom to společně s Macinkou neřídili. No.
Určitě ano, určitě české repatriace jsou dobrá známka naší diplomatické služby. Shodují se na tom i hlasy těch repatriovaných turistů, se kterými jsme mluvili, kteří nás kontaktují, tak říkají, že na tom místě opravdu ty ambasády, ty konzuláty dělali všechno pro to, aby jim vyšli nějak vstříc, aby jim nějak pomohli. Co velmi vázlo, tak byla komunikace s tím Českem, a co bylo vyloženě občas kontraproduktivní, byly právě prohlášení jak šéfa diplomacie, ministra zahraničních věcí Petra Macinky, tak hlavně premiéra Andreje Babiše, kteří občas něco oznámili. Ti lidé byli na druhé straně světa, nad hlavou jim vybuchovaly rakety, takže se s tím zjištěním snažili konfrontovat ty lidi na místě. Ty říkali, ne, ono je to úplně jinak, na tohle se nesoustřeďte, takhle to teď bude. Takže vlastně do toho vnášel ještě víc chaos a řekl bych, že úspěch té repatriace a celé té české mise a dostávání turistů z Blízkého východu je úspěchem navzdory té současné vládě, nikoli díky její pomoci.
A tak ta současná vláda bez pochyby to nějak asi řídit musela, ne? Byl to ten mikromanagement Andreje Babiš. Ano. Který řídí, co může, a jak říká Petr Macinka, tak posouvá ten systém dál, aby ještě lépe fungoval. Česko je premiantem v těch repatriacích, tvrdí šéf české diplomacie, a je skutečně pravdou, že řada ostatních států nezareagovala tak rychle a tak úspěšně jako Česko. Skutečně za to ta vláda nemá dostat žádný kredit?
Nějaký určitě ano, ale vy vlastně, když se stane ta krize a máte ty dva vrcholné manažery, máte toho Andreje Babiše, CEO, a toho prostě Petra Macinku, řekněme, nějakého podředitele pod ním, tak by se od nich čekali nějaké nastavení nebo minimálně odstraňování nějakých překážek. A ne, že si bude dopisovat z Čechy přes Instagram a skrze facebookovou skupinu Češi v Dubaji říkat informace, které tak nějak jako vlastně napůl domluvil, neřekne Petru Macinkovi, ten zase bude komunikovat úplně jiné věci, a potom ve finále, že se pochválí za nějaké lety, na kterými vlastně vůbec neměli žádný vliv, protože to byly pravidelné lety nebo připravované lety těch cestovních kanceláří. Některé ty lety domluvili vyloženě ty cestovní kanceláře, a potom je tam takové to připisování si zásluh za pravidelné linky, kde údajně Andrej Babiš měl velký vliv na to, že nakonec ta linka se obnovila z Dubaje, ale
Praha,
nemáme,
Dubaj,
nemáme proto žádné důkazy. Protože prostě i v tom systému Drost a tak už ty informace byly třeba. A je to velmi jako podivné. Já zatím vidím jenom nějakou snahu se vlastně pochválit za úplně všechno, že vlastně ta vláda opět dělala všechno dobře, tak jako za covidu, a absolutně žádná reflexe toho, co se dělo. Ale co si myslím, že bylo naprosto skandální, tak byly i výroky Petra Macinky, který zlehčoval situaci těch turistů, který na začátku řekl, že žádné repatriační lety nebudou. Potom nakonec byl konfrontován samotným Andrejem Babišem, že tedy lety budou. Potom řekl, že ti turisté vlastně se tam nic tak hrozného neděje, zatímco byl ten první den té invaze opravdu i v Dubaji byly dopady nějakých trosek, ale ono se to řekne, dopady trosek nebo sestřelených raket. Ale ze zkušenosti na Ukrajině vím, že prostě i sestřelená raketa dokáže zabíjet lidi a dokáže jich zabíjet desítky v obytných domech. Takže to není žádná legrace a rozhodně není na místě zlehčování, a toho se ti turisté od té české vlády dočkali. Takže myslím si, že spíš na místě by byla nějaká omluva a možná takový ten krok zpátky a řídit to opravdu po té manažerské linii a hlavně řešit to, co česká vláda má, jak se vůbec Česko k té situaci na Blízkém východě postaví a jak bude řešit ty dlouhodobější dopady.
Ale třeba mimořádné linky Smartwings, tak to je přece zásluha premiéra, který něco takového musí zorganizovat. Ne? To jsou linky, které by třeba nevzlétly bez toho, aniž by on nebo ministr zahraničí řekli.
Musí? Já si nejsem úplně jistý. Já si jako nemyslím, že když pověříte nějakého vysokého úředníka tím jednáním, že by to nedomluvil, že to musí být zrovna Andrej Babiš, že to bude zrovna ten, který bude telefonovat s těmi linkami. Já ani nevím,
možná
komu
to má větší váhu.
Já ani nevím, komu on tam volá, jako jak to vlastně probíhá. Teď jako představte si, že jste někde v té lince, teď vám volá někdo a lámanou češtinou vám říká, kam přesně to letadlo poletí, a vy vůbec nevíte, co se děje.
Některá města teda nutno dodat neznal ani sám Andrej Babiš, když potom o nich referoval.
Přesně tak, na začátku si pletl Oman a Amán, což jsou místa vzdálená od sebe několik tisíc kilometrů, a když je tohle schopný český premiér říct do televize těm lidem, tak to potom opravdu vytváří chaos. A takové ty představy, že si šéfové světových aerolinek pouští jednání české sněmovny, ani šéfové českých firm si nepouští jednání české sněmovny. Takže myslet si, že od toho pultíku to má nějaký světový dopad a pouštět se tam do přestřelek s šéfem Ryanairu, když ani vlastně neumím vyslovit název jeho aerolinky, mi přijde opravdu nešťastné a nehodné vlastně premiéra a toho úřadu. Myslím si, že oni by měli řešit ty strategické věci.
Já si stejně ale říkám, jestli nejste příliš přísný v momentě, kdy třeba kritizujete Petra Macinku za to, že v sobotu minulý víkend řekl, že nebudou žádné repatriační lety, protože v tu chvíli nemá informaci o tom, že by se plánovali. Nicméně, jak to potom vysvětloval v partii u Terezie Tománkové na Primě, v tu chvíli prostě takové informace neměl a ta situace se nějak vyvinula. A potom ta vláda začala ty repatriace plánovat. Tak ano. Jestli to není prostě odezva na tu stále se vyvíjející a jak víme z Blízkého a Středního východu velmi dynamickou situaci, která prostě nelze úplně predikovat dopředu.
Ano, když se stane krize, tak se vždycky nějak vyvíjí a proto tady máme nějaký mechanismus krizového řízení. Viděli jsme třeba vládu Petra Fialy, když to budeme srovnávat, a já jim nechci dávat nějaký přehnaný kredit a říkat, že úplně ve všem byla vláda Petra Fialy lepší, ale máme tady to srovnání s tou bezprostřední krizí, s tím, když vypukla válka na Ukrajině. A takové lapsy se tam prostě neděly. Prostě každý věděl, co má dělat, co má řešit, a to se nás ta válka bezprostředně týkala a začaly sem proudit 100 000 uprchlíků. Teď se řešilo několik stovek, několik tisíc Čechů v Dubaji, nebo v Dubaji, v okolních státech, v Emirátech, na Blízkém východě, a dva hlavní vládní činitelé, kteří si to tedy vzali na starost, se ani nedokázali domluvit mezi sebou. Ale co je na tom horší, je, že oni i po té nedomluvě jdou do těch médií a chtějí tam být vidět a chtějí něco říkat, aby následně potom ty další dny se začaly utrhovat na novináře a začaly osočovat z toho, že to jsme my, kdo po nich ta vyjádření chceme. Přitom oni sami vlastně do těch médií chodí a oni sami ten prostor chtějí, aby přesně mohli s těmi lidmi komunikovat, jen nemají úplně zesynchronizované, co říkat.
Což to, o čem vy teď mluvíte, tak reagujete tím na slova Petra Macinky po tiskovém briefingu na ministerstvu zahraničí. Petr Macinka tvrdí, že nechtěl žádný briefing dělat. On ani na něm nebyl, byl na něm jenom tiskový mluvčí ministerstva zahraničí. On měl videohovor s ostatními ministry zahraničí Evropské unie.
Tak, dobrý den všem.
Nutno dodat, že ten briefing, který měl asi 2 nebo 3 minutky, tak nenabil jsem úplně důvěru v ten rezort po tom, co jsem to viděl.
V současné situaci je bezpečnější nepřesouvat se na vlastní odpovědnost a setrvat na místě. Děkuji vám.
Byla to chyba toho tiskového mluvčího nebo šéfa rezortu, který to prostě nezorganizoval tak, aby tam třeba ten mluvčí být nemusel, aby tam byl on sám, nebo to vlastně se nemělo vůbec konat?
Já nevím, proč ta konference se konala, respektive vím, protože vy jste ji chtěli.
Petr Macinka je placen všemi občany České republiky i těmi novináři. Já si neumím představit, jak by si novináři vynutili tiskový briefing. Ty tiskové konference a vůbec ta setkání na to ministerstvu vždycky iniciuje přece ten rezort. Jak by se všichni novináři ve všech médiích domluvili na jeden konkrétní čas a místo? Tam zasedal nějaký ten krizový štáb. Já předpokládám, že tam zasedal nějaký úředník nebo nějaký náměstek toho ministra. Takže určitě tam mohl být někdo, kdo byl schopen shrnout, co se na tom krizovém štábu řešilo. Petr Macinka očividně z toho štábu hned zamířil na tu videokonferenci, neměl čas, to je v pořádku, to je úplně normální, ale mohl třeba říct, vyjádřím se za hodinu, za 2 hodiny, potom kólu, nebo tady je náměstek. Těch lidí, kteří mohou mluvit za to ministerstvo, by mělo být vždycky víc.
Tak mluvčí zase. Ano. Hodně se to očekává.
Ano, očekává, a když už do toho ten mluvčí šel, tak samozřejmě je to do jisté míry profesní selhání i toho člověka, který teď působí jako tiskový mluvčí. Adam Čerge je dlouholetý diplomat, který tam pracuje v tom tiskovém odboru. Tím tiskovým mluvčím je teďka tak trochu shodou náhod. Já mu nechci ubírat rozhodně kredit, ale stalo se to tak, že Petr Macenka přišel personálně nevybaven na to ministerstvo a nebyl připraven na nějakou výměnu toho aparátu a překvapili ho odchody těch lidí. Takže on vlastně najednou měl nějakou personální nouzi a ukázal prostě tady na toho člověka, který má nějakou zkušenost. Ale je to ten člověk v pozadí, který dělal skvělou práci třeba při vyvracení ruských dezinformací, ale není to člověk před kamery. A je manažerským selháním Petra Macenky, že toho člověka vůbec do téhle pozice jako dostává, protože vy prostě, když řídíte, jste ten manažer, tak musíte prostě spravovat a zodpovídáte za ty lidi, aby ten, kdo na co má, tak to dělal. A pokud se tam ti lidé nedostanou, tak je to selhání toho ministra. A potom jako kopat kolem sebe a vyčítat to novinářům není fér a není to úplně profesionální.
A ještě jsem si vzpomněl na to, že jste říkal větičku k té bagatelizaci Petra Macinky, té situace. To jste myslel to, jak říkal, že...
Hlavně nechce všichni lidé vrátí v pořádku domů. A...
Že snad to jediné, co si z toho lidé budou pamatovat, bude to dobrodružství, že jim létaly rakety nad hlavou?
Jednou na to třeba budou vzpomínat, jaké dobrodružství zažili, že viděli někde bouchat rakety. A
nebylo by nakonec to nejlepší, že by si pamatovali jenom toto, protože to mohlo skončit mnohem hůř.
No, takhle. Ono to bylo dvakrát. On Petr Macinka už to bagatelizoval v tom prvním vstupu na Nově někdy v sobotu večer, právě když říkal, že ty repatriační lety nebudou, tak říkal, ono se tam vlastně nic tolik neděje. Dubaj má jednu z nejlepších protileteckých obran a tak. Nebyla to úplně pravda. Viděli jsme potom úplně jiné záběry a viděli jsme už celý ten den prostě ten útok nebo ta odveta toho Iránu, jak raketová, tak dronové, bezprecedentní. S těmi bezpilotními letouny Šahid mají problémy i Spojené státy. Je to najednou úplně nový typ zbraně, se kterou si nikdo moc neví rady. A Petr Macinka, který sám byl svědkem náletu dronů a dopadu balistické rakety na Ukrajině, tak nechápu, kde vůbec se v něm bere jako tahle nějaká touha to zlehčovat. Já myslím, že tam vyvírá takové to jeho frackovství. On prostě tak dlouho jako dobírá novináře a politické oponenty a chodí do těch různých pořadů, kde mu všichni přitakávají, ať už je to na XTV nebo VoxTV, prostě v těch internetových show. On je tam zvyklý být za takového toho fracka, který prostě ty lidi tak jako stírá a všechno po něm tak jako stéká. A myslím si, že v době jako krize a v době vypuknutí války na Blízkém východě to tam rozhodně nemělo co dělat. On si prostě jenom nemohl pomoct. A udělal to jednak jak v tom výstupu na Nově hned v sobotu, tak potom na té tiskové konferenci, kdy prostě si nemohl pomoct a musel mít ten dovětek, kterým prostě se vysmál všem těm českým turistům. A co mi ještě teda přišlo zarážející je, že říkal, že vůbec nechápe, jak tam někteří lidé mohli jet, že prostě přece ministerstvo dopředu dostatečně informovalo o tom, že hrozí konflikt v tom regionu a že to nedoporučuje.
No to třeba v případě Dubaje není pravda. Ale
to vůbec není pravda. I těm lidem v Emirátech, a my máme ty svědectví, máme konkrétní lidi, kterým i z toho systému Drost, do kterého se měli všichni zaregistrovat, přišla zpráva, nejezděte do Spojených arabských Emirátů asi 6 hodin poté, co už jim nad hlavami bouchaly rakety, takže to nebylo předtím, to už bylo v té válce.
A tak ono myslel asi Irán, ne, kde to varování je dlouhodobé.
Ano, ale bylo potřeba repatriovat někoho z Iránu, nemám úplně pocit. Mám pocit, že se repatriovali lidi právě z Blízkého východu, z Emirátů, z Kataru, z Dubaje, z Dauha. A právě tady těm lidem se Petr Macinka v mých očích trochu vysmíval tím, co říkal, i vlastně v souvislosti s tím, kdy jeho vlastní ministr Boris Šťastný se ze té samé destinace evakuoval. Takže to asi nebylo tak horké, ne? Když samotný ministr té vlády, který by měl mít ty informace z první ruky, se sám do toho regionu vydá. Pak je úplně absolutně nechutné jakkoliv zlehčovat to, co tam ty lidé zrovna zažívají.
Vy jste na Twitteru napsal, na stupnici aktuální krize na Blízkém východě jsme někde mezi letadla, která měla přiletět, tak nepřiletěla a best in repatriace. To je jako jasná aluze na covidovou pandemii. Dá se to vůbec srovnávat, ale ta situace dnes a před, kolik už je to, 6 lety?
Já když jsem se nad tím pak zamyslel, tak samozřejmě nedá, nejenom v tom, že covidová pandemie se dotkla Česka násobně hůře a je to věc, o které se nežertuje. Ta moje reakce byla na vystoupení předsedy vlády, kde je pravda, že v covidové pandemii tohle přišlo až s druhou vlnou, čili po nějakém půl roce. Tady to přišlo s druhým dnem, čili 48 hodin po začátku toho konfliktu, takže jsme mnohem dál, Andrej Babiš je asi o 6 let starší a je to celé mnohem rychlejší a ten rozklad těch funkcí a rozklad toho velení v té krizi byl mnohem rychlejší. Zaplať pánbu, že zafungovali opravdu ty místní lidé na těch konzulátech a opravdu z těch přímých svědectví víme, že jak konzulové, tak velvyslanci byli maximálně nápomocní a hodně pomáhali českým turistům se dostat domů. Ale jako že by jim nějak zvlášť pomohla česká vláda, to si opravdu nemyslím.
Nejsme ale přeci jenom, nebo nejste, moc vybíraví v tom, jakou komunikaci od té vlády očekáváte, protože když jsme to srovnali nebo srovnáváte to částečně s tím covidem, já si to sám pamatuju, to období pokrýval jsem covidovou pandemii a sám jsem kritizoval tehdejší vládu Andreje Babiše za chaotickou komunikaci. Pak přišla vláda, u níž experti toho tolik nevěděli, co řekne nebo co neřekne, protože prostě moc nemluvila. S lidmi, s novináři. A teď je tu znovu vláda, u níž se lidem nelíbí, že je komunikačně chaotická. Takže buď ty lidé nemluví a vadí nám to, nebo mluví a jsou chaotičtí?
No, strašní jsme, no. Mně přijde, že tohle je takové falešné dilema, že teď tady stavíme prostě nějaké dva body, mezi kterými nic není, že to je jako takové to okřídlené, že když ženě podržíte dveře, tak vás nařkne ze znásilnění. Ne, mezi těmihle věcmi je celé spektrum různých detailů, které prostě k jedné té druhé věci vedou. A to samé je v té komunikaci. Je rozdíl nekomunikovat vůbec a je rozdíl komunikovat moc a šíleně. Já věřím, že tam existuje střední cesta a že prostě si český volič nemusí vybírat jenom mezi těmihle dvěma extrémy, ale že prostě jednou si zvolí takovou vládu, která prostě aspoň si otevře tu příručku o krizovém řízení, přečte si, jakým způsobem se tam delegují povinnosti, jakým způsobem se vystupuje, jaká slova se volí, když se tady v těch situacích mluví, a že podle toho budou jednat. Jsou prostě volení lidem, vybrali si to, nejsou to jednoduché posty, ale oni o ně stáli, tak prostě by se podle toho měli chovat a měli podle toho by pracovat.
To, že vydávají videa na sociálních sítích, to, že zrušili teda odbor strategické komunikace s tím důvodem, teda, že budou komunikovat napřímo a že nepotřebují žádné komunikační kartičky a podobně, to není ta cesta.
No očividně ne, jako já nemám pocit, že by někdo si řekl, tak teď to bylo opravdu parádní a myslím, že jako co se týče těch turistů, takže ti byli podle mě dokonale namíchaní, že zrovna tady u těch destinací se nedá říct, že tam jezdí voliči Petra Pavla, Petra Fialy, Andreje Babiše nebo Tomia Okamury. Myslím si, že to byl mix úplně všech a nezaznamenal jsem nějaké přehnané chvalospěvy, které by říkali, to jste ale kabrňáci, to jste to ale hezky zvládli. A já jenom znovu upozorňuji, že my jsme teprve na začátku a že vlastně celou dobu se tady bavíme jako o nějakých vážných věcech pro začátek, ale ten konflikt je obrovský, má strašné dopady a teprve to všechno přijde. Přijde obrovská krize. Já nechci být tím, kdo nějak straší dopředu, ale už vidíme, jak astronomicky letí nahoru ceny ropy, ceny energií. Určitě to bude souviset s nějakou masovou migrací v regionu a s tím, čím se ta vláda bude muset poprat. A ona zatím jenom řešila v úvozovkách pár set lidí na Blízkém východě. Teď bude muset řešit opravdové problémy. A aktuálně se nejsou schopni sladit ani na obecných rámcích, protože vlastně vy tady máte jednu stranu, která říká, my jsme kamarádi Donalda Trumpa, tím myslí motoristy. Petr Macinka se s nimi schází, všechno je domluvené. Na druhou stranu je napřímo kritizuje americký velvyslanec za to, že Česko nedává dost dozbrojení. Pak tady máme SPD a všechny jeho přílepky, kteří kritizují americkou intervenci a říkají, ne, když kritizujeme Rusko, nemůžeme chválit Spojené státy, když dělají to tež.
Útok Spojených států a Izraele zvyšuje riziko destabilizace a násilí.
Já jsem si teda upřímně nevšiml, že by SPD nebo strana pro Jindřicha Reichla nebo Svobodní nebo Trikolora někdy nějak přehnaně kritizovali Rusko, ale možná jsem jenom málo všímavý.
Pan Okamura mluví na své voliče, jak to vždycky jako říká, ale my teďka se soustředíme na bezpečnost našich lidí.
A potom tu máme ANO, které ústy svého premiéra říká, my nemáme válku v programu. No jako ví, sice nemáte v programu, ale ona se sakra děje a bude potřeba jí začít řešit. Takže já jenom jako to, co tady řešíme, je fajn a ta vláda to prostě buď to zvládla nebo nezvládla, ale není to zas tak podstatné. Podstatné je to, co přijde teď, to, co přijde tady potom a my se tady budeme pořád hádat, jestli má předseda Senátu letět vojenským letadlem nebo nemá.
Což ale je další věc. Miloš Vystrčil letěl na paralympiádu do Milána, měl to schválené od prosince loňského roku. Doptával se ještě, jestli to je v pořádku v době těch repatriací, armádní kasou tam letěl. Bylo mu to povoleno, odletěl tam a pak teda Andrej Babiš vybouchl, že takhle se to stát nemělo.
Nejen Andrej Babiš, vlastně celá ta šesti koalice svým prostřednictvím na různých sociálních sítích kritizovala Miloše Vystrčila. Chápu, je to jednoduchý politický útok, Miloš Vystrčil to možná politicky neodhadl, ale je potřeba znova dodat. A já jsem zrovna v tomhle případě vojenských speciálů, prostě opravdu těch armádních speciálů, kterým létají politici, tak tam opravdu vyznávám tu zásadu padni komu padni. A už když po začátku této vlády se letělo vojenským speciálem na Slovensko, tak jsem byl jeden z prvních, který říká, nekritizujte je, ti piloti musí létat, ta letadla musí být ve vzduchu, mají přesně stanovený harmonogram, jsou tam stanovené lety a není to vlastně jako legrace, protože pořád se tady bavíme o nějaké bojové připravenosti. Až přijde nějaká velká krize na naše území, tak ti piloti musí být v tréninku a ty stroje musí být skvěle zkontrolované a musí být vylétané. A to letadlo by samo letělo pravděpodobně někam jinam, protože už mělo naplánovaný ten let. Takže Miloš Vystrčil mohl udělat politické gesto a letět linkou nebo jet autem, ale pak by to letadlo letělo prázdné někam jinam. A celá ta kritika jim potom vybouchla do obličeje, když sama armáda České republiky na svých účtech napsala, jak to bylo, že ten let byl dlouhodobě schválený a že nikdo to Miloši Vystrčilovi opravdu nezakazoval. Takže zase jenom nějaká nekomunikace, zase nějaký šum, zase nějaký nesoulad.
Celou dobu řešíme tu komunikaci. To, jak vláda mluví s lidmi, jak organizuje ty repatriační lety a jak jim sděluje informace, bude kvůli tomu mimochodem Petr Macinka taky chtít inovovat ten systém DROST. Vracím se ale k tomu, že zatím navenek Česko z toho vychází dobře, ne? Není ve výsledku než ten proces důležitý právě ten výsledek? Zajímá někoho ze zahraničních partnerů to, co se tady děje ohledně komunikace, ohledně sporu v rámci vládní koalice?
To je dobrá poznámka. Já jsem měl na mysli hlavně naše lidi, jak říká tahle vláda, a pro naše lidi to nevyznělo moc dobře. Ne, určitě je dobře, že ten výsledek se vlastně podařil a že ti lidé, kteří chtěli odletět, tak nakonec nějakým způsobem odletěli. Co mě tam ale se jako nelíbilo a mám pocit, že to hodně dopadlo na ty turisty, a nebo my jim říkáme turisti, ale ty lidé jsou z mnoha důvodů na tom Blízkém východě. Je, že se z nich i skrze tuto vládu, i skrze ta slova Petra Macinky, začali dělat jakoby italští lyžaři, kteří jako by způsobili v Česku covid, což byl takový narrativ, který se prostě objevil na začátku pandemie. A my najednou, když čtete ty sociální sítě, tak ti lidé tam o sobě čtou opravdu hrozné věci, což ale opravdu bylo jako velmi nešťastný a ta vláda vůbec nepřispěla k tomu, aby nějak třeba vyzvala veřejnost, buďte k těm lidem schovývaví, nemohli to tušit, nikdo to netušil, ani ty samotné země, nikdo si neuměl představit, že bude Dubaj bombardovaná, samotní Emiráťané vždycky o sobě říkali, že jsou ten ostrůvek bezpečí a že prostě to mají tak pojištěné všemi těmi obchodními vazbami, že tohle neexistuje a najednou se to děje, najednou je bombardováno letiště i navzdory té velmi dobré protiletecké obraně. Takže tam si myslím, že tohle je taky jedno z těch selhání té vlády, nebo že tomu i dokonce trochu napomáhají, protože prostě rozmíchávají ty nenávisti mezi lidmi a tohle bylo opravdu mimo. A myslím si, že není na místě zlepšovat jenom systém DROST, ale vůbec nějakých push notifikací a podívat se, jestli je toho tahle vláda vůbec schopná si to nějak vyhodnotit, třeba na stav těch nouzových linek, protože nejenom, že se tam obtížně dalo dovolat, ale byly i spoplatněny a těch míst pro zlepšení je tam celá řada, nejenom pro ten Blízký východ, tak doufám, že si to z toho vezmou a my budeme opravdu teďka v budoucnosti best in repatriace a já budu moc Petru Macinkovi zatleskat ve stoje.
Tak, každá taková událost je impulzem pro zlepšení, budeme v to doufat. Moc díky, že jste to se mnou mohl tady ve Vinohradské 12 probrat.
Já ještě jednou děkuji za pozvání a naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byl u nás ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Martin Bartkovský, což je šéfredaktor Reflexu a taky politický komentátor, kterého můžete poslouchat i v jeho podcastu Padni komu padni. Ve Vinohradské 12 nás tento týden čeká ještě celá řada zajímavých témat. Mimo jiné se podíváme na Slovensko, kde před soudem opět vypovídal Marian Kočner, který je obžalovaný z objednávky vraždy Martiny Kušnírové a Jána Kuciaka. Nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.